რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ანაკლიის პროექტზე ვილაპარაკებთ. პროექტზე, რომელზეც ბოლო ხანს TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო კიდე უფრო ინტენსიურად მსჯელობთ, წერთ და ვაშუქებთ ამბებს. რაღაცნაირად თავად პროექტის პოპულარიზაციას კი წაადგა, თუმცა სასურველი იყო, რა თქმა უნდა, სხვა გვარად ყოფილიყო და უფრო სხვა დადებითი პროცესებით წამოწეულიყო წინ. ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ. არაერთხელ აღნიშნულა, რომ ამ პროექტს არ აქვს მხოლოდ ეკონომიკური განზომილება და რა თქმა უნდა არ არსებობს არც ერთი დიდი პროექტი, რომელიც ასე იზოლირებულად მხოლოდ ეკონომიკური პარამეტრებით შეიძლება განვიხილოთ, თუმცა ამ პორტს და ამ პროექტს არა მხოლოდ პორტს მოიაზრებს და გულისხმობს, აქვს დიდი მნიშვნელობა ქვეყნისთვისაც, რეგიონისთვისაც, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როცა სულ უფრო აქტუალურდება ნატოს მხრიდან შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი. საქართველოს როლი არის კიდევ და კიდევ გამოსაკვეთი ამ პროცესში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ზვიადა ძინბაია, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი. ბატონო ზვიად, მოგესალმებით.
დილამშვიდობით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყველა მოუთმენლად მოდით დავიწყებ ბოლო ამბით, რაც იყო გუშინ საღამოს. ყველას ყურადღება იყო მიპყრობილი იმ პრესკონფერენციის მიმართ, რომელიც დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაანონსდა. გუშინ საღამოს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პრესკონფერენცია გაიმართა, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენც გადავეცით პირდაპირ სიგნალი ინტერნეტით. მინდა რომ დაწყვეტი მოვისმინოთ თავად იმ პირებისგან, რომელთა მიმართაც გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება, მათთვის ბანკის სამათვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილისთვის ხელმოწერების შეჩერების შესახებ, ასევე საბჭოს დაავალეს ორთვიანი ვადა მიეცა მათი ჩანაცვლებისათვის. და რა არის პოზიცია მათი, რა თქმა უნდა, ეს მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
როგორც ცოტა, იმიტომ რომ მივფრინავთ ლონდონში ბანკის სტუმარ დირექტორატის, ამიტომ დაგიზიარებთ ჩვენ პოზიციას და ლაკონურები რო ვიყოთ, ეს პოზიცია იქნება დღეს სწორედ კითხვის ფორმაში. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, რომ საზოგადოება ჩვენ პარტნიორებს, აქციონერებს, თანამშრომლებს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს გაცნობოთ, რომ ვარ ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტი, ძლიერი ერთიანი გუნდი და ერთად გავაკეთოთ ამბიციური ბიზნესის მისაღწევად. პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით ვთქვათ, რომ პატივისცემთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კანონებს. TBC-ის დაარსების დღიდან ჩვენ ღირებულებას წარმოადგენს გამჭვირვალობა, პატიოსნება და კანონმოჩილება. როგორც თქვენთვის ცნობილია, TBC ბანკმა სასამართლოში დაასაჩივრა 11 წლის წინანდელ საქმეზე გამოტანილი რეგულატორის ყველა გადაწყვეტილება, ველოდებით მართსაჯულებას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მზად ვართ დიალოგის რეჟიმში განვაგრძოთ ამ სიტუაციიდან ეროვნულ ბანკთან ერთად გამოსვლის ძიება, რომ ავიცილოთ თავიდან პოტენციური ნეგატიური ზეგავლენა ქვეყნის სამეცნიერო გარემოზე და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაზე. რაც შეეხება პროკურატურის გამოძიებას ფულის გაკეთების მუხლის, კატეგორიულად უარყოფთ ასეთი ფაქტის არსებობას. ჩვენს მიერ გადაცემულია ყველა საჭირო დოკუმენტი შესაბამისი ორგანოებისთვის, რაც საცხადყოფს ასეთი დანაშაულის არარსებობას. ამასთანავე, მაღალი საჯარო ინტერესებისგან გამო მინდა აღნიშნოთ, რომ უკვე ამ ფაქტის გარშემო ყველა მასალა გადაგზავნილია ჩვენ პარტნიორებთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო იურიდიული ფირმის, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში, დენტონსის დასკვნა, რომელიც საკითხთან დაკავშირებით მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ამ ტრანზაქციებს არათუ ფულის გადაწერებასთან, არამედ საბანკო რეგულაციის ინტერესთა კონფლიქტის მაშინდელი ნორმების დარღვევასთანაც კი კავშირი არ აქვს. მზადოა საერთაშორისო იურიდიული კომპანიის უკვე შესხელთ არსებული იურიდიული დასკვნა და ასევე 2007-2008 წლის ამ კონკრეტული ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია გაუზიაროთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და სხვა შესაბამის პირებს. ასევე დავამატებ, რომ ასევე მზადოა, რომ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე არჩეულ იქნას თქვენს მიერ დასახელებული ადგილობრივი უცხოური იურიდიული კომპანიები, NGO-ები, საელჩო წარმომადგენლები, სპეციალური კომისია, რომელსაც ჩვენ გადავწევთ ნებისმიერ ინფორმაციას, ნებისმიერ ამონაწევს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც, ესე ვთქვათ, ჩვენ შეგაწუხებთ და ჩვენს შეგაწუხებთ. დიდი მადლობა.
ეს იყო განცხადება გუშინდელი მამუკა ხაზარაძის ამ პრესკონფერენციის დროს. რა თქმა უნდა, მას კითხეს ანაკლის პროექტის შესახებ, ამის პერსპექტივაზე და მინდა მისი პასუხი მოვისმინოთ.
ეს დაჩქარებული გამოძიება, რომელიც დაიწყო პროკურატურის მიერ და იმ ინფორმაციის გაჟონვებმა, ესე ვთქვათ, რომელიც Google-ში და უამრავ საერთაშორისო პრესაში მოხვდა თითქოს მე და ბადრის რაღაცა კავშირი გვაქვს რაღაც დანაშაულთან, პირდაპირ ურტყამს იმ ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურას. ჩვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომელი საფინანსო ინსტიტუტი მოაწერს ხელს თავად ერთ-ერთ თავად ინვესტორთან და თავმჯდომარესთან კომპანიის, რომელთანაც პარალელურად იხსნება, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული არარსებული საქმე. ამის მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ, ამავე დროს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე მინდა ძალიან გულწრფელი და ობიექტური ვიყო თქვენს მიმართ, რომ სახელმწიფო ამავე დროს ხარში გვიდიოს. აი ეს ცოტა ეს მაშფოთებს ეს მომენტი, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შეფერხება ამ პროექტთან მიმართებაში არ აგვაქვს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა, ესე ვთქვათ, აკეთებს ესეთ სახალხო განცხადებას, რომელსაც გამოძიება დამთავრებულიც არ არის. და სასამართლო დანიშნულიც არ არის ეროვნული ბანკის, რომელიც, ესე ვთქვათ, აი ეს არის ჩემი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვაზე პასუხი მამუკა ხაზარაძის. ზვია დაძინბაია გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. კომპლექსური საკითხია, მხოლოდ ესე ცალკე იზოლირებულად და არც განხილულა, რაც კი დაიწყო საერთოდ და წამოიჭრა ეს საკითხი პროკურატურის მიერ 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციის გამო. არც განხილულა, როგორც მხოლოდ რაღაც ერთ ბიზნესზე შეტევის წოლის ესე ფასდებოდა, როგორც წესი კომენტარებში. ბოლო რომ ავიღოთ აი ამ კომენტარის, სადაც მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ შეფერხება ამ პროექტთან მიმართებაში არ აქვს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა მოქმედებს ისე, როგორც მოქმედებს. რა კითხვები გაგიჩინათ თქვენ? მესმის, რომ ყველაფერზე შეიძლება ნიუანსებზე პასუხები არ გქონდეთ. და რა არის თქვენთვის მთავარი მთელ სამ პროცესში, რასაც ვაკვირდებით ყველანი?
ჩემთვის მთავარი მთელ სამ პროცესში არის, რომ ანაკლის პროექტი, კონცეფცია და იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის მხოლოდ სახელმწიფო ბიუროკრატიის ან რომელიმე კერძო ბიზნესმენის ცალკე აღებული ბენეფიტი. ეს არის პროექტი, რომელიც მთელს ქვეყანას ბევრი ხნის განმავლობაში მოუტანს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას საქართველოს როგორც ეკონომიკურად, ასევე გეოპოლიტიკურად და საერთაშორისო ურთიერთობებში მისი როლის გასახმარებლად. რა ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ანაკლია განვითარდეს და მან შეძლოს ზუსტად იმ ფუნქციების შესრულება, რასაც ამ ყველაფერს დამატებული, რაც ჩვენ ჩამოთვალით არის ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი ფუნქცია, რომელიც მას აქვს, ხალხთა შორის ურთიერთობების გაუმჯობესება ოკუპირებული ოკუპაციის ხაზის ორ მხარეს, ხო? შესაბამისად მას ყველამ სამოქალაქო საზოგადოებიდან დაწყებული ბიზნესებით გაგრძელებული საქართველოს ყველა საქართველოში და საქართველოს გარეთ ყველა შესაბამისი მოთამაშით გაგრძელებული და დამთავრებული ყველას აქვს ინტერესი იმისა, რომ ანაკლი სპორტს არანაირ საფრთხე არ დაემუქროს. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და ცხადი.
ბანაზვიად დავიწყოთ ხო ამ ლოკალური მნიშვნელობის, რადგან ხაზის ოკუპაციის ხაზის ორ მხარეს ხალხს შორის ურთიერთობა რა გზით შეიძლება ამან ხელი შეუწყოს განავითაროს ეს ურთიერთობა?
Ну, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ რბილ მექანიზმებზე, ხო? მსგავსი კონფლიქტის და ოკუპაციის დასრულების და ხალხთა შორისი ბევრი ხნის დაყოფა არის ადამიანურ ურთიერთობებში, ხო? რუსეთის ფაქტორს რო თავი დავანებოთ, მოვა დრო და იმედი მაქვს მალე, როდესაც იმ მცირე ხალხებს და პატარა საზოგადოებას შორის, რომელიც იქ არის და რომელთა შორის არის უთანხმოება იგივე ადგილზე და დანარჩენ საქართველოს შორის, არ გულისხმობ ეთნიკურ ქართველებს, რომლებიც გალის რაიონში ცხოვრობენ, მაგრამ ეთნიკურ აფხაზებს და სხვა პატარა ეთნოსებს, ამათ შორის დადგება ურთიერთობების გაუმჯობესების და დაახლოების უფრო მეტი საჭიროება. შესაბამისად, გვჭირდება მექანიზმები, რის მიხედვითაც ეს გაკეთდება. შესაბამისად, ბიზნეს ურთიერთობები ამაში არის ერთ-ერთი ძალიან, ძალიან მყარი ინსტრუმენტი. და ისეთი პროექტი, ისეთი კონცეფცია და საკმაოდ შორსმიმავალი ბიზნეს მექანიზმი, როგორც არის ანაკლია, როგორც არის ანაკლის პორტი, მისი ქალაქი და მთელი ინდუსტრია, რომელიც იქ იგეგმება, რომ განვითარდეს, ამაში იქნება წარმოუდგენელ დიდი მსგავსი მასშტაბის ერთი ცალკე აღებული კონცეფცია და ბიზნესი, პროექტი, იდეა არა გვაქვს დღეს საქართველოში და შესაბამისად ტერიტორიულად ასე თუ შევხედავთ, გეოგრაფიულად 2-60 კილომეტრი არის ოკუპაციის ხაზიდან, შესაბამისად ამას სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია.
უყურეთ, დიახ, ეს არაერთხელ იყო ნახსენები და რა თქმა უნდა ეს პროექტი, რომელიც თავად ანაკლიის პორტის იდეა ბევრი წლის წინანდელია, როცა არ იყო ის ვითარება, რაც დღეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპაციას გულისხმობ. დღეს კი ეს არის მოცემულობა, დიახ, რომ რამდენიმე კილომეტრში არის ოკუპირებული ტერიტორია, საოკუპაციო ძალა, და თქვენ ლაპარაკობთ და განიხილავთ ამას როგორც შესაძლებლობას, როგორც შანსს და არა როგორც რისკს, თუმცა დარწმუნებულია რისკებსაც ხედავთ. და მინდა რომ ორივეზე ვთქვათ.
კი, ნუ რისკები დავიწყოთ და ჩვენ ნუ პირველი ზოგადად რო ვთქვათ, არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მსგავს ხილ პროექტებს როგორც თავიდანვე რისკით შევხედოთ, ხო? შესაძლებლობა, ხო, რისკი შეიძლება იყოს ერთი შეხედვით, რომ ეგ რუსეთის ბაზებია, ახლოს განთავსებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემები აქვს თელს რუსეთს, რომელსაც anti-access სისტემებს ეძახიან ინგლისურად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსგავსი სისტემებით რუსეთი თითქმის მთელ შავ ზღვას ფარავს. თუ ამას დავაკვირდებით, მაშინ შავ ზღვაში ბიზნესი არ უნდა გაკეთდეს ალბათ. ამიტომ ვერ შევხედოთ ამას როგორც გამოწვევას. შესაძლებლობა იმიტომ არის და თუნდაც ამ გამოწვევის კომპონენტს პასუხსის გასცემს, რომ ანაკლის და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანაკლის პროექტში მონაწილეობდეს მსხვილი კომპანიები, მათ შორის ამერიკული კომპანიები და სხვა ევროპული და საერთაშორისო კომპანიები, იმიტომ რომ თქვენიცით, რომ გლობალურ ბიზნესში ის ბიზნეს კომპანია, რომელიც შეიძლება წარმოშობა შეიძლება ამერიკიდან იყოს, ის შეერთებულ შტატებს სხვა მასმინძელ სახელმწიფოს მასში აქვს ინტერესები, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყოს ეს კომპანია. შესაბამისად, თუ ამერიკული კომპანია იქნება ანაკლიაში განთავსებული, ამ კომპანიას ხელყოფა უდრის შეერთებული შტატების ინტერესების ხელყოფას და უფრო მეტად იზრდება მსგავსი გავლენები, რაც უფრო დიდი არის ბიზნესის მოცულობა. შესაბამისად, ანაკლია როგორც დიდი პროექტი, როგორც მსხვილი პროექტი და ბევრი გარკვეული კონგლომერატი, ბევრი პროექტის და მსგავსი საწარმოების და ეკონომიკური ურთიერთობების გაერთიანება უდრის გარკვეულწილად კი არა, შეგვიძლია პირდაპირ ხაზი გავავლოთ უსაფრთხოების გაზრდასა და ამ პროექტების ანაკლიაში არსებობას შორის. რაც შეეხება, ხო, რისკებს რაც შეეხება, კი გითხარით, უფრო გაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობა ვიდრე რისკი, იმიტომ რომ
იმიტომ რისკი ბოცემულობაა თავის თავად ისეთი ვითარება. რა თქმა უნდა, და ამ კონსორციუმში, ანაკლის კონსორციუმში არის ამერიკული, არიან ამერიკული მსხვილი კომპანიები და ეს ინტერესი არ არის შემთხვევითი, ასე როგორ ვთქვა, იოლად მიამიტურად გულუბრყვილოდ არ გეგმავენ ბიზნესებს, საქმიანობას დასავლური კომპანიები და მინდა გავიდეთ უფრო კიდევ ესე ვთქვათ ფართო სურათს შევხედოთ, უფრო შორიდან შევხედოთ კიდევ ამ პროექტს, რაც და კიდევ უფრო მივახლოვდეთ თქვენს კომპეტენციას, რაც არის უსაფრთხოება, რაც არის ნატოს სტრატეგია ამ არეალში, რომ ესე ვთქვათ მეტად იყოს წარმოდგენილი და მეტი შესაძლებლობები ჰქონდეს, და ეს არის სწორედ ის საკითხი, რასაც თქვენ სწავლობთ, და მინდა რომ სწორედ ამ პრიზმაში აგვიწეროთ ახლა სურათი. ცოტა კიდევ უფრო დავშორდეთ პორტს, მანძილით ვამბობ და უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ. ეს პორტი, რა თქმა უნდა, პორტი არის კომუნიკაციის დიდი საშუალება და ეს კომუნიკაციის საშუალება მხოლოდ ბიზნესი არ არის, და როგორ ხედავთ აი ამ დიდ სურათს თქვენ?
ხო, დიდ სურათი მაშინ
გავიხსენოთ აუცილებლად, ხო, თვითონა ეს გააქტიურება ნატოსი, როდის დაიწყო, რატომ, რის შემდეგ, გასაგებია ბევრ მსვენელს ეცოდინება, მაგრამ ეს რომ მოვყვეთ სრულად.
გავაკეთოთ ისტორიის რეზიუმე მაშინ. შავი ზღვა ერთად რო ავიღოთ, 6 სახელმწიფო შავი ზღვის აკვატორიაში, შეგვით მათ შორის სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, უკრაინა, საქართველო და რუსეთის ფედერაცია. 2014 წელს, მას შემდეგ რაც რუსებმა დაუნდობლად და ძალიან უხეშად გააკეთეს ყირიმის ანექსია, ამის შემდეგ გახდა უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო და უფრო მეტად მოხდა შავი ზღვა ნატოს, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და საერთაშორისო უსაფრთხოების რადარზე. 2016 წელს ვარშავის სამიტზე, 2016 წელს ვარშავის სამიტზე, ნატოს ვარშავის სამიტზე, იქნა ძალიან გამბედავი გადაწყვეტილებები მიღებული. უბრალოდ კომუნიკაციაში აისახა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმულირებები, რომლებიც პირდაპირ უთითებდა ნატოს ოპერაციების გაზრდაზე, ნატოს ყოფნის გაზრდაზე და ნატოს, ასე ვთქვათ, ზოგადი ყურადღების გაზრდაზე შავი ზღვის აკვატორიაში, როგორც წევრ ასევე პარტნიორ სახელმწიფოებთან მიმართებაში. შესაბამისად, ამის მერე ნატოს რაღაცები უნდა გააკეთებია. უსაფრთხოების გაზრდა არ ნიშნავს, რომ რაღაც უსაფრთხოების გაზრდა იყოს მიზანი. მიზანი არის კეთილდღეობა და სტაბილურობის შენარჩუნება, და უსაფრთხოება არის ამის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც ნატო შეუძლია ყველაზე მეტად. რო შევხედოთ დიდი მოთამაშები, ორი ყველაზე დიდი მოთამაშე არის შავზღვაში, ერთი არის თურქეთი, რომელსაც გარკვეული ექსკლუზიური უფლებები აქვს ორც რუტეზე, ბოსფორზე და დარდანელზე, ნუ ბოსფორზე, და რუსეთი, რომელსაც არაწყობს, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, შავზღვაში თავის გარდა არც ერთი სხვა დომინანტი ძალა. Ну, გარკვეულწილად შიდა კონკურენცია აქ რუსეთსა და თურქებს შორის მიმდინარეობს, მაგრამ თურქეთს ჩვენ ვერ განვიხილავთ როგორც გამოწვევა. თურქეთი არის ჩვენი პარტნიორი, სტრატეგიული მათ შორის საქართველოსთვის, და ამავდროულად ნატოს ყველაზე დიდი სახელმწიფო შავი ზღვის აკვატორიაში. ჯამში, რა ვთქვათ, შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში, რატო არის საქართველოს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აი მაგალითად იგივე ანტიაქსეს სისტემები, საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომლებიც S-სამასები იყო ბოლო ინფორმაციით რაკეტები განთავსებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, შავი ზღვის ძალიან დიდ ნაწილს ფარავს. ანუ რას ნიშნავს ფარავს?
აკდომა აქვს, ხო?
წვდომა აქვს, მაგრამ საჰაერო ოპერაციების და მანევრების საშუალებას უზღუდავს, თუნდაც საერთაშორისო წყლების თვალსაზრისით, ნატოს და სხვა, თუნდაც შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აფხაზეთი, როგორც ერთი აღებული ტერიტორია, რომელიც საქართველოსგან დროებით არის ძალით მოწყვეტილი, იქცა სტრატეგიულ ნაწილად შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის, როგორც მაგალითად ყირიმი, იმიტომ რომ ყირიმში ცალკე სისტემები არის განლაგებული და მსგავსი ყირიმი და აფხაზეთიდან მარტო აღებული, რუსები შავი ზღვის თითქმის თუ არ ცდები ნახევარს მაინც ფარავენ ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემებით. ჯამში შავ ზღვაში რატომ არის ეხლა ანაკლია მნიშვნელოვანი? ანაკლი არის ანაკლი არის დიდი ფართო გაგებით შესაძლებლობა ამ турბულენტურ გარემოში, ხო? რუსები, ხო, ჯამში რუსების სახით, რუსეთის სახით ისეთი მოთამაშები, რომლებიც ამბობენ, რომ შავ ზღვაზე ჩვენ აბსოლუტური კონტროლი გვინდა, შავ ზღვაზე ჩვენ რაღაც საკუთარი ინტერესების გატარება გვინდა, ანაკლი არის განაცხადი სწორედ იმისკენ, რომ ვაჭრობა, ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა არის ყველასთვის, ასე ვთქვათ, სასურველი ურთიერთობა, ყველასთვის სასურველი კონდიცია. შესაბამისად, ანაკლი არის აბსოლუტური საპირწონე იმისა, რაცაც მაგალითად რუსეთის ფედერაცია აკეთებს. რუსეთისთვის რატო არის ახლა პრობლემატური ანაკლია? პირველი, იმიტომ რომ საქართველოს გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას ზრდის მთლიანად ევროატლანტიკურ სივრცეში და ამის მიღმა, შემდგომ რომელიც რუსეთის ინტერესებში ცხადია, იცით რომ არ შედის. მეორე, ნოვოროსიისკის პორტს უწევს კონკურენციას, რომელიც არც ისე შორს არის გეოგრაფიულად, და მესამე, ანაკლიის მიმართ გაზრდილი ნატოს, გაზრდილი ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ინტერესები რუსეთს გარკვეულწილად კერდა მნიშვნელოვნად შეუზღუდა საკუთარ უხეშ და დაუნდობელ მანევრირებას, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური რაღაც ექსკლუზიურ უფლებას, უფლება არა აქვს, მაგრამ ექსკლუზიურ რაღაც მოპოვებულ რაღაც აგრესიული ქმედებების შესაძლებლობას შავი ზღვის მთლიან რეგიონში. შესაბამისად, ერთი მთლიანი საბოლოო ჯამში რო რეზიუმე გავაკეთოთ, ნატოს გაზრდილ ინტერესებშია და ევროკავშირის ინტერესებში, შეერთებული შტატების ინტერესებში რომ შეინარჩუნონ შავი ზღვის უსაფრთხოება, და ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შავი ზღვის როგორც წევრი სახელმწიფოები ნატოსი და როგორც არაწევრი, მათ შორის საქართველო და უკრაინა, იყვნენ სოლიდური მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ამ ყველაფერში. იმედი მაქვს, რომ
დიდი მადლობა მსმენელი გყავს ბატონო ზვიად ხაზზე. სხვა მსმენელებს გეტყვით. 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2-988-327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ისიც სამხედრო გადაცემებსაც უყურებ ხოლმე შიგადაშიგ და იქ მაგალითად ესეთი ექსპერტი არის, ექსპერტიზა არის ჩატარებული, რომ რაც ესე იგი რაც ჩვენ გვეკუთვნის როგორც ზღვის საზღვაო ქვეყანას, იმდენი ესე იგი მილი რაც არის მოკეთ განსაზღვრული არ გვეკუთვნის შავ ზღვაში რა, აი ჩვენი ევპატორია ამხელას არ მოიცავს, რატომაც ჩვენ თავებან უფრო ნაკლებზია დათანხმებული. ეხლა რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ხო, ეს ესე რა ქვია, განსადენი მილი, რომელიც გადის საქართველოს ტერიტორიაზე, მშვენივრად ჩაყლაპა რუსეთმა უაპელაციოდ და ნაწილი, ხო, სწორია, არა შემოვიდა აქეთ და არანაირ განმარტებასაც არ იძლევა და ზუსტად ასევე მე არ მესმის, ესე იგი როგორ შეიძლება თქვა ეს მილი ხო საერთაშორისო იყო, არა არის და არავითარი რეაქცია არ ქონია, შეიძლება ვიღაცამ რაღაც თქვა, მაგრამ ისევ ნაწილი მათ მფლობელობაშია, ასე ვთქვა, ხო? თუმცა ესეც ესე კეთდებოდა, რომ აი ამას რო ესე არის საერთაშორისო და დაიცავს მოკეთ სხვა ქვეყნები, რამე რო იყოს და არა და ისე არ მოხდა და შავ ზღვაზე რატო ფიქრობთ ასე? მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
შავ ზღვა ალბათ უფრო დიდია რომელიმე მილი, მაგრამ ну абсолютно ничто лоне хоис с гарем
ეს კითხვა ხო ბუნებრივია ჩნდება და არის და დიდი მადლობა მსმენელს რომ დასვა კითხვა და რომ დასვა ასე скептикурат. Рад сул არის ტრიალებს გონებაში რომ საერთაშორისო პროექტი ასე აჩვენა გამოცდილება, ნავთობ სადენს გულისხმობ და ალბათ და რა გასადეს აჩვენა რომ ეს აპრიორი არნიშნავს დაცულობას იმ თუნდაც მარშრუტის სადაც და მაგალითად მილსადენი გადის.
დიახ, ამას უნდა დიპლომატიური რესურსები ამის მერე. საერთაშორისო პროექტი არის მექანიზმი, ობიექტი დაცვის, შემდეგ მას თუ არ დაისავის, იქნება დაუცველი საერთაშორისო პროექტი. კარგი ნიუსი აქ არის ის, რომ საბედნიეროდ ამ მილსადენს, რომლის ნაწილის, მოკლე ნაწილის გადის მაუთუხლარტების მიღმა, ამას გულისხმობდა ალბათ ჩვენი მსმენელი, საბედნიერო არის ის, რომ მუშაობს შეუფერხებლად მილსადენი, რაც არნიშნავს იმას, რომ მას ძალიან თხილად არ უნდა დავაკვირდეთ, არ უნდა გავაკონტროლოთ მისი უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ეს არ მხოლოდ საქართველოს ენერგიულ უსაფრთხოებას ნიშნავს, საერთაშორისო პროექტია ნამდვილად დიდი მოცულობის. ცუდი ნიუსი არის ის, რომ ამის ნაწილი მიტაცებული იქნა და ეხლა დიპლომატის, არ მხოლოდ ქართული დიპლომატის, მაგრამ ცენტრალურად ქართული დიპლომატის ერთ-ერთი პატარა მიკრო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამოცანა უნდა იყოს ძალიან ურთიერთობებში, რომ ეს ყველაფერი თავიანთ მოლაპარაკებების მაგიდაზე იყოს გამოდმებით, ხო? რადგანაც ამ პროექტს აღებული ეს არის ქმნის პრეცედენტს, რომ სხვა პროექტებიც არ იქნება დაცული პოტენციურად, ხო? რუსების ამ ძალიან მოულოდნელი ქმედებებისგან და ძალიან აგრესიული ქმედებებისგან. ანაკლი ეს რაც შეეხება, ანაკლია საკმაოდ მსხვილი პროექტია იმისთვის, რომ ვინმე ერთი ხელაღებით შეეცადოს და გადაყლაპოს, ხო? საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ ვინმე გადაყლაპოს ნებისმიერმა მოთამაშემ და ვინმე თუ შეცდება მის გაკეთებას, ალბათ ყელში გაეჭხირება და მას მოუვა რამე ცუდი. იმედი მაქვს, რომ მსგავსი კონტექსტები საერთოდ არ დაგჭირდება საუბარი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ რაც შეიძლება მსხვილი ინვესტორები მოზიდული იქნას ანაკლის ტერიტორიაზე ოპერირებისთვის, არ მხოლოდ პორტის ოპერირებისთვის, არამედ ბიზნესების ოპერირებისთვის, აფისებული იქნას საქართველოს ხმამაზე ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი მექანიზმი არის ეს, რომ ანაკლის ტერიტორიაზე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დამზადებული პროდუქტი გავიდეს დანარჩენ სოფლიოში ევროკავშირის ბაზრებზე, პოტენციურად შეერთებული შტატების ბაზარზე, როგორც დამზადებული საქართველოს ქოლგის ქვეშ და ასე შემდეგ. ძალიან ღრმა და დიდ ურთიერთობებზე არის საუბარი და შესაბამისად აქ ვინმე მცხადია იქნება დიდი ალბათობით მცდელობები იქ ადგილზე პროცესების გარკვეული მანიპულირების ან განვითარების, თავისუფალი განვითარების ხელშეშლის რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ამას ჭირდება როგორც განგრძობიტი, ეს არის დინამიური პროცესი და მას ჭირდება განგრძობიტი ყურადღება, მას ჭირდება და დაჭირდება საქართველოს დიპლომატის ძალიან აქტიური ჩართვა, როგორც განვითარების ეტაპზე, ასევე ოპერირების ეტაპზე, იმიტომ რომ ეკონომიკურადაც რო ვთქვათ, კონკურენტული პროექტია და ვიღაცებს კონკურენციას გაუწევს, შესაბამისად ჩვენ დაგვჭირდება ჩვენი ინტერესების წარმოდგენა ახლა ხვალდაზე. საბოლოო ჯამში მე მინდა რომ ერთ გარემოებას გავუსვა ხაზი, რომ ასეთ ტურბულენტურ ზონაში, სადაც შავ ზღვას თუნდაც რუსეთის ფედერაცია აღიქვამს როგორც შეტაკების არეალს და როგორც რაღაც გეოპოლიტიკური და სამხედრო ურთიერთობების არეალს, ლიდერობა ჭირდება ისეთი პროექტის გაკეთებას, როგორც არის ანაკლია, იმიტომ რომ ამ ტურბულენტური ზონიდან ადამიანმა ნახოს და ლიდერებმა ნახონ შესაძლებლობა, ამას ჭირდება ძალიან შორს მიმავალი ფიქრი და თავდადება, არ მხოლოდ ბიზნესური თვალსაზრისით, არამედ იმ გაგებით, რომელსაც ჰქვია საქართველოს საერთაშორისო როლის გაზრდა.
სუია დაძინბაია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილა მშვიდობის.
დია, გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალბატონინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. ის ბატონო ზუია, მე ადრეც მქონდა თქვენთან, აი დაგიკავშირდით, კითხვა მქონდა, ის ბუდაპეშტის მემორანდუმზე მქონდა ჩვენ მაშინ საუბარი, კითხეთ მე თქვენ და იცით ძალიან სამწუხაროდ ფაქტი, ახლა თქვენივე პირით თქვით რომ რუსეთმა სამწუხაროდ მოახდინა ყირიმის ანექსია, არა მხოლოდ ოკუპაცია, არამედ უკვე ანექსია უბრალოდ მიერთა, და თუ ეს დაშვება მოხდა დასავლეთის მიერ, რა გარანტია უნდა გქონდეს ჩვენ, აი ამდენად გაცილებთ კიდევ უფრო პატარა ქვეყანას მათი მხრიდან რაღაც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის? აი თქვენ ახსენეთ, რომ მოთამაშეები არიან საქართველო და უკრაინა, აი ძალიან მეეჭვება საქართველო რამე სერიოზულ მოთამაშედ გან, ჩვენ ვართ ჩათრეული, მე ესე მგონია, ამ ორი დიდი ქვეყნის, ამერიკის და რუსეთის ახალ ფაზაში დაპირისპირების და სულებით არ არის ჩვენთვის რაღაც ბევრი ოპტიმიზმის მომტანი, მე ესე მგონია, ეს დაპირისპირება. აი მე-16 წელია ჩვენ განაცხადი გვაქვს ნატოში შესვლაზე, 94 წელს საერთოდ პარტნიორშიპის პროგრამაში ვიყავით აღმოსავლეთ, თუ არ ვწდები, მე მგონი, და ფაქტია რომ უსაფრთხოება ქვეყნის უკეთესობისკენ არ მიდის. აი სულ 12-13 წლის წინ ცხინვალის გავლით ავტობუსი, მე მგონი, რაჭაში ადიოდა, მე მგონი ესე იყო. ეხლა რუსეთი გვიჩვენებს რომ ის უკვე აღარ ხუმრობს საერთოდ და აი ცხინვალის მომცხარია საერთოდ კაპიტალურ საზღურების გაკეთებაზეა თავისი ვიდეო თვალებით ანუ გვაჩვენებს ეს ქვეყანა რომ ეს უკვე აღარ ხუმრობს ხო და აი რა დაცვის გარანტიები გვაქვს მე ხა კიდე მინდოდა აი რუსეთის მოქმედება შევა მიმცია ყურადღება რომ რუსეთს აი ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება აფხაზეთის და ოსეთის ნუ ოსეთს როგორც უწოდებთ ხო მაშინვე არ გაუკეთები ამ ქვეყანას ხო შეიძლება 93 წელშივე დაეკეთები და მოემთავრებინა ეს საქმე ანუ ჩვენს ნაბიჯებს აკვირდებოდა ანუ როგორც პუტინს უყვარს გამოთქმა ნაში შაგი будут სიმეტრიჩნია ხო ანუ ყოველივე ჩვენ ნაბიჯს აი მაშინა ძალიან თანმიმდევრულები არიან როგორც ვაკვირდები რა ანუ ჩვენ ყოველ ნაბიჯს მოყვება მათი ასეთი სიმეტრიული
ნაბიჯი
ხო ხო კარგი ბოდიში გამიძელა თუ შეიძლება დიახ
მადლობ დიდი მადლობა ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩავინიშნე მსმენელის ასე ვთქვათ შეკითხვა მოსაზრება რასაც ეხებოდა ბატონზია და ახალი ამბების შემდეგ თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს ახალ ამბებს
დილამ შვიდობის საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა საერთო სასამართლოების შესახებ ცვლილებების კანონპროექტს. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტის 9 დეპუტატის მიერ იყო ინიცირებული, რაიონულ და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების 2024 წლის 31 დეკემბრამდე შეჩერებას ითვალისწინებდა. კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 18 თებერვალს 22 საათზე დაიწყო და თითქმის 4 საათის განმავლობაში ხმაურისა და ცხარე კამათის ფონზე გაგრძელდა. კანონპროექტის ავტორის ეკა ბესელიას განცხადებით, სხდომაზე მოხდა ლუსტრირება და გამოჩნდა, რომ საზოგადოება სხვა მხარეს დგას, ხოლო კომიტეტის წევრთა ნაწილი სხვა მხარეს. სესიაზე კიდევ ერთხელ მოხდება დეპუტატთა ლუსტრაცია, შემდეგი ნაბიჯი არის ხელმოწერები და კონსტიტუციური ცვლილება განაცხადა ეკა ბესელიამ. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კანონპროექტი პირველი მოსმენით ჩავარდა, მას პლენარული სხდომის ფორმატში მაინც განეხილავენ. ეს პროცესი დაცლილი იყო ყოველგვარი სამართლებრივი არგუმენტებისა და მსჯელობისაგან, ასე აფასებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრიო ხანაშვილი კომიტეტის წუხანდელ სხდომას. მისი თქმით, სხდომაზე კანონპროექტის ავტორებმა მარტივ კითხვებს ვერ გასცეს პასუხი და ვერ მოიყვანეს ვერცერთი სამართლებრივი არგუმენტი, თუ რატომ უნდა გადავარდეს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნვა 2024 წლამდე. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ელისეს სასახლეში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს. შეხვედრა თბილისის დროით 13 საათზე გაიმართება. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე 18 თებერვალს სალომე ზურაბიშვილს საფრანგეთის პირველმა ლედი ბრიჯიტ მაკრონმა უმასპინძლა. ბრიჯიტ მაკრონს ელისეს სასახლეში სალომე ზურაბიშვილი შვილებთან ერთად ესტუმრა. 19 თებერვალს საფრანგეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები შეხვედრის დასრულების შემდეგ ხელს მოაწერენ თანამშრომლობის დეკლარაციას დიმიტრი ამილახვრის სახელობის ფრანგულ-ქართული დიალოგის დაფუძნების შესახებ. დიალოგი ითვალისწინებს თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოსა და საფრანგეთის პრეზიდენტები განცხადებებს გააკეთებენ და უპასუხებენ ჟურნალისტების შეკითხვებს. საქართველოს პრეზიდენტი საფრანგეთს 17 თებერვალს ეწვია, საფრანგეთიდან იგი გაემგზავრება გერმანიაში, სადაც შეხვდება გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელ. დიმიტრი ამილახვრის სახელობის დიალოგი საქართველოს საფრანგეთთან ურთიერთობას ახალ დონეზე გადაიყვანს, განაცხადა პარიზში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. მისი განმარტებით თანამშრომლობა რამდენიმე მიმართულებით განვითარდება. ძირითადი მიმართულებები იქნება როგორც პოლიტიკური თანამშრომლობის კუთხით, ასევე თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკური განზომილება და ვაჭრობა, კულტურა, ხალხთა შორის ურთიერთობები. ყველა ძირითადი მიმართულება ორმხრივი თვალსაზრისით ძალიან აქტუალურია და ასევე აქტუალურია საქართველოს ევრო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რადგანაც საფრანგეთის ჩართულობა მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს საქართველოს წარმატებას. ამ გზაზე აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. ოჯახის წევრები ლიბიაში გარდაცვლილი ქართველი მეზღვაურის დავით რაზმაძის საქართველოში დროულ გადმოსვენებას ითხოვენ. ამის შესახებ მათ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს. დავით რაზმაძის ოჯახის ინფორმაციით გარდაცვლილის ცხედარს ექსპერტიზა ორჯერ ჩაუტარდა, თუმცა შედეგები მათთვის უცნობია. დავით რაზმაძის ოჯახი საქართველოს მთავრობას რეაგირებისგან მოუწოდებს, რათა ცხედრი საქართველოში დროულად გადმოსვენება მოხდეს. გარდაცვლილი დავით რაზმაძის ოჯახი ცხედრის ექსპერტიზის ჩატარებას გადმოსვენების შემდეგ საქართველოშიც გეგმავს. ოჯახი ვარაუდობს, რომ დავით რაზმაძე მოკლეს. ლიბიაში შორეულ ნაოსნობაში დაახლოებით 3 კვირის წინ ქართველი მეზღვაური სანაპიროსთან გარდაცვლილი იპოვეს. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი 2019 წლის სამოქმედო გეგმას დღეს დაამტკიცებს, როგორც ჟურნალისტებს კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნინო გოგუაძემ განუცხადა, უცვლელ პრიორიტეტად რჩება პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერება. ნინო გოგუაძის განცხადებით, სამოქმედო გეგმაში დიდი ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო დონეზე არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებით მეტი მხარდაჭერის მოპოვებას.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ზვია დაძინბაია. დღეს ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი. ბატონო ზვიად, მსმენელმა დარეკა პირველი ნაწილის დასასრულს, მსმენელს მიმართა უბრალოდ თუ კი ახლა შემოგვიერთდით და ისევ იმ რიგის კითხვა იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, განწყობით ის, რომ რუსეთი ძალიან თანმიმდევრულია და მისი მოქმედებები არის თანმიმდევრული, რა გარანტია უნდა გქონდეს თუ კი დასავლეთმა თუ რამე მეშლება შემისწორეთ უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის გადაყლაპვა, ასე ვთქვათ, ანექსია გადაყლაპა, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც ვთქვათ რეალური ბერკეტები და ბერკეტების ამოქმედება მოყვება ვთქვათ საქართველოს შემთხვევაში უსაფრთხოებისა და საქართველო და უკრაინა რა მოთამაშეები კი არიან ამ ზონაში, შავი ზღვის რეგიონს გულისხმობ, დაცვის რა გარანტიები გვაქვს, ანუ ეს იყო არსი. ხო, შეკითხვის თუ რამე გამომრჩანან არასწორად აღვიქვი.
კი, რაც მოდი ბოლდან დავწერო.
უნდა გავაგრძელოთ, ხო, ისევ ეს თემა აუცილებლად.
უკრაინა და საქართველო მოთამაშეები არიან სამწუხაროდ არა ისეთი, როგორც მაგალითად რუსეთი და თურქეთი მასშტაბური თვალსაზრისით შავი ზღვის რეგიონში, მაგრამ ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ნატოს ასპირანტი ქვეყანა არის ორივე და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოები არიან, რასაც ვერიტყვით მაგალითად რუსეთზე, და იმ კონტექსში, როცა თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი ნატოს წევრი სახელმწიფოები არიან შავი ზღვაში, აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია, რომ უფრო და უფრო მჭიდრო ურთიერთობა იყოს ნებისმიერი სამხედრო პოლიტიკური ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ სამ წევრ და ორ არაწევრ სახელმწიფოებს შორის. შესაბამისად, საქართველოს და ნატოს ყველა კომუნიკეში, ყველა თითქმის ყველა კომუნიკეში ბოლო წლების განმავლობაში ან საერთაშორისო ფორმატებში უკრაინა და საქართველო ყველგან თითქმის მოიაზრებიან, რასაც ქვია ნატოს გაზრდილი ინტერესი შავი ზღვის შესაბამისად, რომ იმას, რომ საქართველო და უკრაინა მოთამაშეები არიან, ვერ ვიტყვით. შეიძლება საქართველოს ავიამზიდები არ ყავდეს, მაგრამ საქართველოს თავისი ფუნქცია გააჩნია შავი ზღვის უსაფრთხოებაში და პოლიტიკურ რეგიონში, პოლიტიკურ სტაბილურობაში და ეკონომიკურ განვითარებაში, ეხლა როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგაზე. გარანტიებს რაც შეეხება, გარანტი არის აბსოლუტურად ფარდობითი ცნება ამ შემთხვევაში. მე მინდა, რომ ჩვენ უფრო და უფრო მეტი გარანტია გქონდეს, მაგრამ აბსოლუტური გარანტია ალბათ არც არსებობს. საქართველოს მსგავსი სტრაფა, ხო, ერთი მხრივ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნატოსკენ და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ და მეორე ეკონომიკური მსგავსი მეგაპროექტების გაკეთება დაახლოება არის და გაზრდა იმ უსაფრთხოების ეკოსისტემის, რომელიც საქართველოს დღეს გააჩნია, ხო, სამწუხაროდ არასასურველი და ეს საქართველოზე არ იყო დიდწილად დამოკიდებული საქართველოს მომავალი საგარეო საფრთხეები. შესაბამისად, ჩვენ ამ ტურბულენტურ გარემოში როგორც ვახსენეთ კიდეც თვალდახუჭვილი და ხელდაკრეფილები ვერ ვისხდებით, გჭირდება გამბედავი პროექტების გაკეთება, გჭირდება საერთაშორისო რადარებზე უფრო და უფრო აწევა, თუ შიშით დავჯდებით არ გამოგვივა არაფერი, გავღატაკდებით და ამოხდება სული სამწუხაროდ. და თუ გაბედულად ვიქნებით, როგორც არის და ისეთ გაბედულ პროექტებს გავაკეთოთ, როგორც არის ანაკლია, და გავზრდით და გავაფართოებთ მათ, ეს გაზრდის ჩვენ და მინტერესებს, ხო? და მაშინ გავხდებით უფრო და უფრო მეტი მოთამაშეები, როგორც შავ ზღვაში, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში და საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, გარანტიები არ არსებობს, გარანტიების ასე ვთქვათ, რაღაც დოზა არსებობს, ეხლა გვაქვს არასასურველი დოზა ამისი, მაგრამ აბსოლუტური შანსია რომ გაიზარდოს ამის დოზა და ინტერესები. შესაბამისად ბევრი უნდა ვიმუშაოთ.
ხო, თავის თარ მოდის გარანტიები და მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა მინდა
დავწერება. რა თქმა უნდა, ბძანეთ.
ეს მითხმა?
კი, ბძანეთ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ბატონო ჩემო, მე ასე ვიცი რომ უკრაინის გავიგეთ რომ ეს რუსეთი არის აგრესორი, მეზობლებს ერთში ტერიტორიებს დაახმეს და ბერ გოროტებას ჩადის. კი ბატონო, გავიგეთ. მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. მეორე მსოფლიო ახლა ისტორია ხო რაღაცა უნდა ვისწავლოთ ისტორიიდან მათ შორის. თუ გინდა დავინახოთ მომავალი რუსეთთან მიმართებაში. ერთი კითხვა მაქვს რა თქვენთან. მეორე მსოფლიო ომი რო დაიწყო, უფრო სწორედ გერმანია რო საბჭოთა კავშირს დაესხა თავს, ხო გახსოვთ 22 ივნისს, ხომ? საერთაშორისო ურთიერთობის მცოდნე ხართ. რამდენი იყო გერმანიის მოსახლეობა? თუ ისიც და ეხლა უკრაინის მოსახლეობა რამდენია? რა მოუვიდა ამ უკრაინას, კაცო? 50 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ბოლო ეხლა 5 მილიონი ერთი ბეწო საქართველოს ხო არ არის? საქართველოს კიდე გავიგებს 3 მილიონი ხარი ბღატაკი ქვეყანა. ამ უკრაინას რა მოუვიდა ასეთი რომ 50 მილიონიანმა ქვეყანამ საკადრისი წინააღმდეგობა ვერ უნდა გაუწიოს რუსეთს? მითხარით ერთი ბატონო, ხო გითხარით გერმანიის მოსახლეობა რამდენი იყო, როცა საბჭოთა კავშირს დაესხა თავს და მეორე რეები უქნა საბჭოთა კავშირს? დაასკვნა ხო ამ კიევში ვინ ზის ეს ხალხი, ვინ არის ეს პოროშენკო მართლა ბოლოს და ბოლოს?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. ბატონი ზვიადი, უკეთ გიპასუხებთ. ხო, მეც მაქვს ხა ჩემი ფიქრი, როგორც რაც დასვით კითხვა. გისმენთ? არ ვიცი, როდის იყო გადამწყვეტი, რომელ საუკუნეებში და ნელ-ნელა იცვლება ესეც, ხო, მოსახლეობის რაოდენობა.
კორელაციას ვერ გავავლებ, ცხადია, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ სამხედრო პოლიტიკურ სიტუაციებს, თუნდაც ისტორიულ ასპექტებს და დღევანდელ შორის, იმიტომ რომ სამხედრო შესაძლებლობებით აბსოლუტურად სხვა განვარ დღეს, ან თლიანი განვითარებით და იქიდან საბჭოთა კავშირსა და ჰიტლერის გერმანიას შორის კავშირს ვერ გავავლებთ. რა შეგვიძლია ვთქვათ მოსახლეობის რიცხოვნობასა და სამხედრო შესაძლებლობებს
შორის?
თავდაცვისუნარიანობას შორის საერთოდ არ ნიშნავს, რომ უკრაინის დიდი ერები არსებობს, რომელსაც საკმაოდ დაბალი თავდაცვისუნარიანობა აქვს, ხო? მაგალითად აფრიკაში შეგვიძლია ამისთვის წავიდეთ. რუსეთი არსებობს ძალიან, თუნდაც მაგალი ეკონომიკაზე თუ ვილაპარაკებთ, ერთ-ერთ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტერიტორია, ხო? ყველაზე დიდი ტერიტორია, ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად განვითარებული, ხო? შესაბამისად პირდაპირ კავშირში ან ტერიტორია განვითარებასთან ან მოსახლეობის ოდენობა უსაფრთხოებასთან არ არის. ეს ამის დასტურიც არის და უკრაინის შემთხვევაში, ხო, უკრაინა როგორც სამხედრო ძალა, არისო იმდენად დიდი, რამდენადაც ის მოსახლეობის რიცხოვნობით იყო დიდი. მე ვისურვებდი, რომ აბსოლუტურად ვისურვებდი, რომ უკრაინის სახელმწიფოს შეძლებოდა მყისიერი და უფრო მსხვილ მასშტაბიანი პასუხისგაცემა რუსეთის აგრესიისადმი, რომელიც რუსებს გაკვეთილსაც ასწავლიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხდა. იმედი მაქვს, რომ სტრაფად შეძლებენ უკრაინელები საკუთარი თავდაცვის სისტემების გაძლიერებას, თავდაცვის თლიანი სტრუქტურების სისტემების გაძლიერებას და თავიანთი თავდაცვისუნარიანობის აღდგენას, რომელიც დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო დახმარებით მათ მისცემს საკუთარი ტერიტორიების უკან დაბრუნების საშუალებას. ეს შემიძლია უპასუხო ჩვენს.
დიდი მადლობა, სვენელია კიდევ ხაზზე. დილა მშვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონინა.
გამარჯობა,
ბატონოზია. ბატონოზია, ჩვენ ხშირად საყვედურები ხოლმე, რომ აი რას გიკეთებს ნატო, ან ევროკავშირი, რუსეთუნეები, ეს მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია და მე საერთოდ საკეთებს გარდა იარანის მოსხიდვისა რომ მე რუსეთს ეჩხუბოთ, მაგრამ იმათ ავიწყდებოთ რომ ნატო რომ არის ეკონომიკ სამხედრო ეკონომიკური პოლიტიკური ორგანიზაცია, პოლიტიკური ეკონომიკური ორგანიზაცია, აი ზუსტად ის დახმარები და პროექტები არის იმის შემადგენელი ნაწილი, რაც მაგალითად თუ მაშინ ევროპას დაუკეთა მარშალის გეგმა და გამოიყვანა საგასაბჭოთა კავშირებიდან, იმიტომ რომ თუდად ქონდა ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საქმე და რო არ გადარუსებული იყვნენ, ამერიკა დაეხმარა, იმიტომ რომ უხვი ტერიტორია ქონდა ამერიკას თავისი პროდუქციით. დღესაც პრაქტიკულად რასაც საქართველოსი აკეთებს, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს თუ არ არის მარშალის გეგმა, სამაგიეროდ გენერალური გადაწყვეტილების მეშვეობით ეს არის გენერალური გეგმა, რომ ანაკლი სპორტში უკვე გამოიყოფილი არის სპორტისთვის და ფოთისთვის 600 მილიონი ამერიკიდან და 3 მილიარდი 400 მილიონი ევრო კავშირმა გამოყო საქართველოს ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად, რომ კინიგსა და სხვა რაღაცა ობიექტები როგორც ჩანს რუსეთმა ხელში არ წაიგდოს ჩალიფაში და 300 მილიონი ევრო საერთოდ ჩუქნია განათლების სისტემის განსავითარებლად და გასახვეცად. ამას აკეთებს ნატოს ქვეყნები და ამერიკა და არა რუსეთი, ხო? რუსეთი კიდევ ხედა ჩვენ თავისი ჩამოპუტინებული ოლიგარქის მეშვეობით და გამოპუტინებული ეკონომიკის მინისტრის მეშვეობით ცდილობს, რომ ჩალისფაში ჩაიგდოს ყველაფერი ხელში და გაჭედოს ის პროექტები, რომელიც მის მფლობელობას ხელს უშლის, იმიტომ რომ ანაკლის პორტი წარმოიდგინეთ რა თავზარდამცენი გახდა რუსეთისთვის, რომ მან ირანის კი აშიშკინა საქართველოს წინააღმდეგ, ხო? ეხლა ხან მათი პრეზიდენტის აკეთებული საქართველოს განცხადება საქართველოს მიმართ 205 წლის წინ მოსწონოს ადრას რაღაცა ურთიერთობა ქონდა საქართველოსთანო და ჩვენი იყო. აი ამ დონეზე აპირებს ჩვენ დაპანიკებას და მაინტერესებს ეხლა ის ასეხილი ომი რაც ეხება CBC ბანკს და თავისთავად ხადი აი ამერიკის განცხადების შემდეგ და ევროკავშირის განცხადების შემდეგ ფინანსურ დახმარებას გამოდინე. უბრალოდ მაინტერესებდა რუსეთი რას იპოდლებდა საქართველოში. აი რამდენად მიზანშეწონილია და ნორმალურია რუსეთის მიერ ეს კიდება რომ ყველანაირად ხელი შეუშალოს ანაკლის პროექტის განვითარება, სადაც 100 მილიონმა ეს უნდა გაიგზავნოს ზოგიერთი ვაი პოლიტიკ ვაი ეკონომისტი რომელიც პოლიტიკაში ვერ იყო ფიქრობს რომ ამას ამერიკა როდის მოახერხებს რომ 100 მილიონი გაემიცო და ამ შემდეგო ვერ წინავენ. აი რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ამ პროექტის შენარჩუნებას
დიდი მადლობა
ხაზარაძე ყველაფერი დააგდოს რუსეთის სასარგებლო ძეთულიდან გამომდინარე. აი დიდი მადლობა დაგვეხმარება ამერიკა ბოლომდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მოსაზრებაც იყო ის, რასაც ხედავს და როგორც ხედავს მენელი მოვლენებს და იყო კითხვაც. ნახევრად რიტორიკული და ნახევრად კითხვა. თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ.
ხო, ვინმე დაგვეხმარება თუ არა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, საქართველოს პოლიტიკური უსაფრთხოების და ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ ჩვენ გადავიდეთ სრულფასოვანი პარტნიორების რეჟიმში და არა მაგალითად იმ რეჟიმში, როცა ვინმე დაგვეხმარება თუ არ დაგვეხმარება. ანაკლი სპორტის მნიშვნელობა სწორედ მდგომარეობს იმაში, რომ იმ პოზიციიდან, რასაც ქვია, ვინმე დაგვეხმარება თუ არა გადავყავართ პარტნიორის და სრულფასოვანი პარტნიორის ერთ-ერთი თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით, სრულფასოვანი პარტნიორის ამპლოვაში, ხო? მათ აქ როდესაც ინტერესები იკვეთება, აქ როდესაც ბიზნესები იწყებენ ურთიერთობებს, აქედან როდესაც წარმოება და ექსპორტი იზრდება დანარჩენ მსოფლიოში, შესაბამისად ჩვენ ხვდებით საერთაშორისო ინტერესის ობიექტი. აქ უკვე ჩვენზე არის ახლა დამოკიდებული, ამდენად პოზიტიურად გამოვიყენებთ ამ ყველაფერს ჩვენ სასარგებლოდ ყველა გაგებით. ამერიკელები დაგვეხმარებიან თუ არა ეს ბუხარზე სალაპარაკო თემა არის ალბათ. ჩვენ ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ როგორ გავზარდოთ შეერთებული შტატების პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები ანაკლის სპორტში და ჩვენს რეგიონში მთლიანად და საქართველოს პოტენციალი როგორ შეიძლება აქედან იყოს ათვისებული. ამის შემდეგ ჩვენ არ დაგჭირდება მსგავსი კონტექსტის საუბარი, მე აბსოლუტურად მესმის ჩვენი მსმენელის და მე ორე რუსეთზე ახსენა კიდე ჩვენმა მსმენელმა. რუსები ალბათ დიდი ალბათობით საჯაროდ არ იპოზიციონირებენ ამ თემაზე, იმიტომ რომ არანაირი უფლება არ აქვს ჯერეთი რომ რამენაირად საჯაროდ ან უკმაყოფილება გამოთქვანა მსგავსი რამე.
ეს არ უშლის ხოლმე ხელს ასევე როგორც
წესი. კი, მაგრამ ისინი ალბათ უფრო დაფარული მეთოდებით შეეცდებიან აქ ოპერირებას და მე ფიქრობ რომ შეერთებულ შტატებთან ჩვენმა დიპლომატიამ უნდა იმუშაოს, რამდენად შეუძლია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ჩვენი საელჩო გააკეთებს ყველაფერს იქ ჩვენ ზელჩტაინერთან maximums როგორც ადრე აკეთებდნენ ანაკლის პროექტის მშენებლობის და პირველი საწყისი ეტაპების განმავლობაში maximums გააკეთებენ, რომ მთელი საერთაშორისო ყურადღება ვაშინგტონიდან დაწყებული, შემდგომ უკვე ბრიუსელში გაგრძელებული, ასე ვთქვათ, მობილიზებული იქნას ანაკლის დასაცავად.
მსმენელია კიდევ. ესე პაუზის გარეშე დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, დია, ხო, უკაცრავად ისევ ერთვებით.
ისა,
ბატონო ზია, და ეხა მე გულახდილად ვიტყვი ჩემ აზრს, თუ შეიძლება, ჩემის აზრით, ეხა მეც ასე ვფიქრობდი დაახლოებით ერთი წლების წინ, რომ ნატო მხოლოდ ნატო, ეხა ამ გადასახედიდან მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეხა პარადოქსულ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით რუსეთის პარტნიორი, სამხედრო პარტნიორი დაახლოებით, როგორც არის სომხეთი, იმიტომ კი არა, რომ ამ ქვეყანაზე მზედამთვარე გამოდის. მე აშკარად ხედავ, რამდენად ცუდი ქვეყანაა და რამდენად კარგია დასავლეთის ღირებულებები, მაგრამ მე აი როგორც გამოუვალობის აქტი, აი მე ესე ხედავ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ვცდილობთ, აი ორი სიმძიმის ცენტრია ზოგადად ვთქვათ, ხო, შეიძლება მეტი ამ სოფლიოში, მაგრამ ანუ რუსეთის სიმძიმის ცენტრი გვინდა გავანეიტრალოთ მეორე ამერიკის სიმძიმის ცენტრით. ანუ ამერიკას თხოვთ ამის დახმარებას და ჩვენ აი ამით უბრალოდ ზედმეტ საფრთხეში ჩავიგდეთ თავი და დაცვაც არ მოდის ამ მეორე სიმძიმის ცენტრიდან და მე მგონია აი თვითონ რუსეთსაც რო დავაკვირდეთ ბუფერულ სახელმწიფოებად ყავდა ეს რესპუბლიკები ირგვლივ, ჩვენ რო ყოფილიყავით მის ვთქვათ პარტნიორი და ღირებულებები დასავლური, აი თქვა და ევროკავშირისკენ სწრაფვა დაგვეტოვებინა და გვემუშავა ამ საკითხებზე. ეცით მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძე ოცნებობდა კულტურულ ავტონომიაზე ნიკო ნიკოლაძესთან ერთად, იმიტომ რომ უბრალო გუბერნია ვიყავით რუსეთის. საბედნიეროდ მე-20 საუკუნეში ჩვენ მეტი ხარისხი მოგვენიჭა უკვე დამოუკიდებლობის საბჭოთა კავშირში. ჩვენ იურიდიულად გასმის უფლება ჰქონდა, გასაგებია რომ არავინ გაგუშვებდა, მაგრამ კონსტიტუციაში ის ჩაწერილი იყო. აი საუკუნის ბოლოს კი ჩვენ ესენგეში, ანუ დამოუკიდებელ დსთ-ში შესვლის საშუალებას ეს კიდე უფრო მაღალი ხარისხი იყო და დამოუკიდებლობ და ჩვენ ასე ნაწილ-ნაწილ უნდა გვევლო, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის ასე ადვილი არ არის თავისუფალ ცურვაში.
რამდენ ხანს იყო საქართველოს დსთ-ში? გახსოვთ ალბათ.
დსთ-ში საქართველო გალბატონინო ძალით შეგვიყვანეს, ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ ჩვენ სხვა შორის
რუსეთიდან. არა, ის რასაც თქვენ ახლა განიხილავთ როგორც
საფრთხეების გარანტია, ჩვენ 15 წელი ვიყავით ჩვენ
დსთ-ში.
დიახ, აგვისტოს ომის 93 წლიდან ასე თქვა ბოდიშის ჟარგონზე ყურებით შეგვიყვანეთ, რომ
გასაგებია, მაგრამ ამან მოიტანა ის, რაზეც თქვენ ახლა
თქვა. ჩვენ უნდა შეგვეწყვიტა ნატოსკენ ყოველგვარი სწრაფვა. მე იმიტომ თქვი თანმიმდევრობაზე რუსეთის, რომ რუსეთმა მაშინ როდესაც აფხაზეთში ჩვენ ხო ვიცით, რომ რუსეთი იბრძოდა აფხაზეთ პირველ თვეებში და წლებში სანქციებიც კი ჰქონდა გამოცხადებული.
ანუ
ეს ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ნაღმები იყო ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის ჩადებული ჩვენზე ზემო მოქმედებისთვის. ნაღმი თაქვია, ნაღმი ის არის, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავ და ჩვენ ამას ხედავდი, ჩვენ
გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის.
როგორ გავცეთ ახლა პასუხი ამას?
კარგად. ხო,
ნუ პირველი
არის ეს ასეთი განწყობებიც, არის ეს კითხვებიც, ისე რომ ყოფილიყო იქნებ ეს ყველაფერი აგვეცილებინა. მე ერთ ვიტყვი, რაც შეიძლება თქვენ არ თქვათ. მსმენელს მიმართავ, რომ სვიად აძინბაიას შეიძლება მსმენელს რაღაცნაირად მოეჩვენოს, რომ რაღაც დისტანცირებულად აფასებთ და იხილოთ პროცესებს. სვიად აძინბაი ერთ-ერთი უპირველესია იმ საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს შორის, რომელმაც ყველაზე მწვავედ და ტრაგიკულად გადაიტანა ის ყველაფერი, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რუსეთის აგრესია, რასაც ქვია. და გისმენთ ახლა.
მადლობა ამის. ეს რა ახსენეთ?
ხო, ეს არ არის დისტანცირებული მსჯელობა რაღაცა, მაგალითად ჩვენ მაგალითად
ჩვენთვის ძალიან
ასე ვთქვათ
პირადით იწება ყველაფერი, ხო? ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, მოქალაქისთვის უსაფრთხოება არის აბსოლუტურად პირადი ისტორიიდან გამომდინარე და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წლინახევრის ვიყავი, როდესაც რუსების მეშვეობით პრაქტიკულად ბავშვებს არ მინახავს აფხაზეთიდან გამოყარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ქონიათ რაიმე მომენტში აი ესეთი ფიქრები, რომ ასე რომ ყოფილიყო ძა, რომ არ დავჯახებოდით ნატოსკენ, რომ არ
არა ჩვენ ვის დავეჯახეთ კაცო, ჩვენ ნეტა შეგვეძლოთ რუსეთს დავეჯახოთ, არა?
ხო, არა, ნატოსკენ რო არ გაგვეხედა და იქნებ წყნარად, კარგი ბავშვობა გქონოდათ, ანუ აი ეს ფიქრები ქონიათ.
არა, ესეთი ფიქრები შეიძლება ყველას ქონდეს, ბუხრის პირას ან როცა სოფელში შეიძლება, მაგრამ თუ ჩავღრმავდები და ამ სერიოზულად ვფიქრებდი ამ თემაზე, ნუ აბსოლუტურად მცდარი დამოკიდებულება პირველი, იმიტომ რომ აი წარმოვიდგინეთ, რომ ესეთ წევრებიც კი ვიხავით, როდესაც რუსები ჩვენთან ჯარებით მოგვადგნენ, ნატოშიც კი არ მივედით, როცა სამოქალაქო ომს მხარი დაუჭირეს და აფხაზეთში და ცხინვალში თელი სისხლის ზღვა მოეწყო, განსაკუთრებით აფხაზეთში, ხო, ნუ ახლა ნატოში შევდიოდით 90-იან წლებში, ან ჯერით რომ ნატოში შესვლა საქართველოს სუვერენული უფლებაა და არც რუსეთს და არც სხვა ნებისმიერ სახელმწიფოს იმის უფლება არ გააჩნია, რომ საქართველოს ეს უფლება შეუზღუდოს. ეს უფლება არის სუვერენული უფლება მთელი სახელმწიფოსი, რომელიც გარანტირებულია საქართველოს ხალხის მიერ. შესაბამისად, რუსები ამბობდნენ, რომ თქვენ უფლება გაქვთ, მაგრამ როდესაც ის უსაფრთხოებას მიადგება, აქ უკვე ჩვენ უნდა ვკითხოთ რაღაცები, ხო? პრომეცაც გეტყვით, ყველა მიცის, რომ გარკვეული კომუნიკაცია ქონდა კიდეც იმ დროინდელ ადმინისტრაციას რუსეთის ფედერაციასა. აი მაგალითად თქვენ რა სიტყვით, თუ ჩვენ დროებით თუნდაც ნეიტრალურ სტატუსზე აღშენებთ, რომელიც საბოლოო ჯამში ფუნდამენტურად მცდარი დამოკიდებულება, რომ საქართველოს ნებისმიერ ეტაპზე უახლოესი ბევრი წლის განმავლობაში რამე სახის ნეიტრალიტეტზე იფიქროს, იმიტომ რომ ვინც ამაზე სერიოზულად ფიქრობს, რომ საქართველოს შეიძლება ნეიტრალური სახელმწიფო იყოს, ან ისტორია არ ესმის, ან უბრალოდ ვერ ერკვევა, ან არ უნდა გაიგოს ჩვენი უსაფრთხოების არქიტექტურა, და იყო მცდელობები, რომ აი მაგალითად დაგუბრუნდნენ ტერიტორიები და ჩვენ არ შევალთ მაგალითად ნატოში, მაგრამ რუსები ამასაც ხადია იცინოდნენ, პუტინის მედვედევის ადმინისტრაცია, ტანდემი და სხვებიც, მათ შორის ისინი უდგებოდნენ ამ ყველაფერს, რაც ჩემია, აი რაც შენია, მაგაზე ვილაპარაკოთ. და შესაბამისად იმაზე, რომ ჩვენ ახლა რამე ეტაპზე ნატოზე უარს ვიტყოდით და ამით რამე გამოჯობესდებოდა, ცხადია ეს ასე არ მოხდა და არც მოხდება მომავალში, და რაც შეეხება მომავალში, რას ვიზამთ ნატოსთან დაკავშირებით, ყველანაირი ბერკეტი უნდა გამოვიყენოთ, ყველანაირი შიშისგან დაცილი, ყველანაირი კომპლექსებისგან დაცილი. მითია ის, რომ ჩვენ ახლა ნატოში შევალთ და მე რუსები რამე სამხედრო აგრესიას დაიწყებენ საქართველოზე. ნატოს არცერთ წევრ სახელმწიფოს მიმართ რუსეთს სამხედრო აგრესია არ დაუწყია და ვერც დაიწყებენ, იმიტომ რომ ნატოს ჯამური შესაძლებლობები პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთს წარმოუდგენელ დიდი მასშტაბებით აღემატება. შესაბამისად რუსები ერთადერთს აფასებენ საერთაშორისო ურთიერთობებში, ეს არის, როდესაც მათ პრინციპულად პასუხობენ და ძალას აჩვენებენ, და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ამიტომ გვჭირდება ნატოს კოლგა, რომ არც ერთი სხვა პროვოკაცია, სამხედრო აგრესია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე არ მოხდეს.
და არის ხო ესეთი განწყობები, მე მსმენელს არ ვაიგივებ ახლა იმ ნაწილთან საზოგადოების, რომელსაც ახლა ვიტყვი. მამუკა ხაზარაძემ ისევ უბრუნდები იმით, რითაც დავიწყეთ. გუშინაც თქვა, რატომ მივაქცია ყურადღება ამ ნაწილს მისი გამოსვლის, რომ ერთი მხრივ შეფერხება არ აქვს პროექტს და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრუქტურა აკეთებს რაღაც კონკრეტულ განცხადებას, მაგალითად, რომელიც ბევრ კითხვას ბადებს მინიმუმ, თუ არა რისკებს ქმნის გარკვეულს. ასევე რამდენიმე დღის წინ მას სტუდენტებთან შეხვედრისას ილაპარაკა იმაზე, რომ მას გაცილებით უფრო ეშინია გარკვეული ხელის შეშლის და პროგრესისადმი წინააღმდეგობის ქვეყნის შიგნით, ვიდრე ეს შეიძლება ქვეყნის გარედან მოდიოდეს. აი ამ თვალსაზრისით თქვენ რა საფრთხეებს ხედავთ?
ხო, ნუ
რომ არის ძალა, რომელსაც პროგრესი არ ეწინააღმდეგება ბუნებით პროგრესს.
კი, ნუ მსგავსი ძალების ფილოსოფიურადაც თუ ვიტყვით არსებობა, არა მარტო ანაკლიესთან მიმართება, არამედ ზოგადად, ჩვენს ევროატლანტიკურ სტრაფოსთან დაკავშირებით არის სწორედ ის ცუდი მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს თუნდაც საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან, რომელიც გახსნილობას, პროგრესს, კონკურენციას, ეკონომიკურ განვითარებას, თავისუფალ ვაჭრობას, ასე შემდეგ ეწინააღმდეგება. სწორედ ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება ევროატლანტიკურ სივრცესა და ეგრეთ წოდებულ ძალიან ცუდ, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცეს შორის, ან საბჭოთა სივრცეს შორის, ან რუსეთის არეალს შორის, ან ევრაზიის კავშირს შორის, ხო? შესაბამისად, სახელმწიფო როგორ თქვენ ცითით, ალბათ არიან იმედი მაქვს, რომ ამ კონსპირაციის თეორიებს არ აქვს ანაკლის პორტთან დაკავშირებით ადგილი, ჩვენ არ ვიცით, ну, რაც ზუსტად არ ვიცით. ფაქტები დადასტურებული, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივ დონეზე არავინ არ ცდილობს ან ვერ შეძლებს თუ ცდილობს ანაკლის პორტის შეჩერებას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შიგნიდან არ ვიქნებით ერთიანი ანაკლის პორტთან დაკავშირებით, ის ვერ გახდება წარმატებული, იმიტომ რომ ანაკლის პორტის წარმატება მის აღშენება არ იქნება, ანაკლის პორტის წარმატება იქნება მის წარმატებული ოპერირება, მის წარმატებული დამატებით ინვესტიციების მოზიდვა, ქალაქის განვითარება, ქალაქის განვითარება, რომელიც ადამიანების დასახმებას, რეინტეგრაციის პროცესს შეუწყობს ხელს და ქვეყნის ინფრასტრუქტურას და ეკონომიკას დაწევს წინ, ხო? შესაბამისად, აქ ჩვენ ერთიანი თუ არ ვიქნებით, როგორც სახელმწიფო, ასევე სახელმწიფოთა შორის შიგა სტრუქტურები, სამოქალაქო საზოგადოება და ბიზნესები, არაფერი არ გამო, არ თუ ანაკლი არ გამო, არამედ სხვა მსგავსი პროექტების არ გამო, რომელიც საქართველოს როგორც საციცოცხლო, როგორც წყალი ისე ჭირდება.
ძალიან დიდი მადლობა სვია დაძინბაიას, ის გახლავთ საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა
უბრძანებისთვის
და იმ ანალიზისთვის და იმ ტიპის საუბრისთვის, რაც და აზრების გაზიარებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები იყო ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.